Du lytter til P1.
Lige om lidt skal du på sommerferie, og så får du endelig tid til at læse. Og læse langt. Men hvilke romaner skal du putte i kufferten? Og hvad for nogle bøger skal du hive med på stranden? Det kunne være en eller flere af de 6 romaner, der er nomineret til DR Romanprisen. Og de næste 3 uger, så får du her i Skønlitteratur på P1 lov til at møde forfatterne bag de indstillede værker. Min kollega Mette Willumsen har nemlig talt med dem alle. Og hvis du nu er typen, der synes, at Danmarks historie og naturkatastrofer er særlig spændende, så skal du lytte med i dag. For om lidt kan du høre samtaler med både Kim Blæsbjerg og Peder Frederik Jensen. De to forfattere har i hver deres roman beskrevet, hvordan det ser ud, når naturen går af led. Hos Kim Blæsbjerg så er det menneskene, der er skyld i katastrofen. For vi skal nemlig til kemikaliefabrikken Cheminova på Rønland ved Harboøre Tange i 1950'erne. Her bliver folk syge af deres giftige arbejde, og samtidig dør fuglene, og havet forurenes. Hos Peder Frederik Jensen så gælder det stormfloden i 1872. Og vi skal til Lolland, hvor vandet ikke kun skyller menneskene rundt i kaos, men også fører nye tider med sig. Det gælder kort sagt romanerne De bedste familier og Rans vilje. Mette Willumsen zoomer ind på, hvad der sætter forfatterne i gang med deres værker, og hvilken hovedperson, der bærer fortællingen. Så altså masser af godt nyt romanstof til dig her i den næste time. Jeg er som altid din vært og hedder Nanna Mogensen. Velkommen til. Ja, her i den næste time, så ser vi nærmere på 2 af årets store historiske romaner, der altså er indstillet til DR Romanprisen 2024. Og vinderen findes den 15. juni. Og først til Kim Blæsbjerg, der er indstillet for romanen De bedste familier. Romanen bliver sandsynligvis også til en tv-serie på et tidspunkt, for der er i hvert fald nogen, der har købt rettighederne, og så har forfatteren allerede modtaget Jyllandspostens skønlitterære pris for sin roman og De gyldne laurbær. Den her roman følger 2 ægtepar, Karin og Jørn og Margrethe og Nils, og de har egentlig vidt forskellig social og kulturel baggrund. Men i 1950'erne så flettes deres liv altså sammen, da begge familier er tilknyttet kemikaliefabrikken Cheminova. Og min kollega Mette Willumsen har mødt Kim Blæsbjerg, og allerførst så beder hun ham beskrive de 4 hovedkarakterer i romanen. Lyt med her de næste 25 minutter.
Lad os begynde med hovedpersonerne i din roman. Vi har 2 ægtepar. Det er Karin og Jørn og Margrethe og Nils. Og lad os tage Karin og Jørn først. Hvem er de?
Jamen, det er jo et par, der kommer fra København og er flyttet til Lemvigegnen sammen med giftfabrikken Cheminova. Jørgen, han er ledende ingeniør på fabrikken. Det er han allerede, mens den ligger på Sjælland. Og han er en af de ingeniører, der flytter med over til Vestjylland og skal slå sig ned der sammen med sin kone og deres lille datter. Og Karin, hun er jo så medfølgende hustru, og kan man sige, er placeret jo i en situation, hvor Jørn forventer, at hun følger med og er glad ved det.
Det
er hun jo ikke rigtig, viser det sig. Fordi hun går med nogle længsler i sig. Nogle af dem, som måske ikke er sådan helt erkendte for hende selv til at begynde med. Det kommer sådan undervejs i romanen. Og i hvert fald noget, der er vigtigt at sige, det er, at Jørn, han har slet ikke blik for, hvad der rører sig i hende. Så da hun på et tidspunkt i løbet af romanen begynder at protestere mod den situation, han har sat hende i ved at nu pludselig være den her hjemmegående hustru i Lemvig af alle steder, så kommer det som et chok for ham.
Kan du lige sige lidt kort på, hvad er det for nogle længsler, Karin har?
Ja, hun finder i hvert fald ud af, at hun ikke er tilfreds med bare at være Jørgens kone og bare være moren til deres datter. Altså, hun vil noget på egen hånd. Hun har egentlig haft planer om at tage en uddannelse som helt ung. Det blev så forpurret af, at hun blev gravid. Og så har hun egentlig lagt de planer på hylden, eller det tror Jørgen, at hun har. Altså egentlig, så er det noget af det, hun går og længes efter. Hun længes også efter, at hun og Jørgen skal være tættere på hinanden. Altså bedre forstå hinanden, bedre, være bedre til at tale sammen om det, der rører sig i dem. Og det er noget af det, som han slet ikke har blik for.
Det flyver hen over hovedet på ham.
Jamen, han er så optaget af at skulle bygge den her virksomhed op over på vestkysten derovre, og har jo den der altså følelse af, at jamen, hvis det bare går godt med det projekt, så følger resten med af sig selv.
Og det er jo også en vigtig opgave, han har der.
Det er også en vigtig opgave, og det forstår man også godt, det tager meget af hans tid. Men og så skal man jo også huske på, at nu foregår det jo i 50'erne, det her. Så der var det jo heller ikke ualmindeligt, at der var et sådan pænt skel mellem en mand og en kvinde i sådan et ægteskab. Og der var nogle emner, som de nok ikke kom ind på. Og det gør de jo heller ikke her. Selvom Karin har en lyst til, at de skal være tættere på hinanden.
Og der er ikke bare skel sådan mellem mand og kvinde, der er også skel i samfundet. Så lad os vende os mod Margrethe og Niels, ja, som er det andet par, der sådan er dine hovedkarakterer. Ja. Hvem er de?
Ja, men det er jo rigtigt. De befinder sig jo på den anden side af klasseskellet i romanen, fordi det er jo et arbejderpar fra Lemvig, hvor manden Niels, han er en af de mange, der bliver samlet op af Cheminova fra det kriseramte landbrug, som det jo er på det her tidspunkt i 50'erne. Der er mange, der mister deres arbejde ude på landet i de her år. Så kommer den her fabrik jo som sendt fra himlen faktisk, og skaber lynhurtigt en masse arbejdspladser.
Som gør, at de folk, der holder meget af egnen, kan blive der.
Ja, ja. Og oplever faktisk, at de pludselig har meget trygge arbejdsforhold. Det er det, man taler meget om på det tidspunkt, at her er der et arbejde at få, og det kan du være sikker på at beholde i meget lang tid fremover.
Og der i ligger trygheden, fordi...
Der i ligger trygheden, ja. Og så det, man jo også roser Cheminova for i de her første år, det er, at de hurtigt skaber nogle forhold, som man heller ikke er vant til, sådan i andre sammenlignelige virksomheder på egnen. Altså det er, at man får en særlig god løn. Det er, at du får lønnen med, når du er hjemme med sygdom, og sygdom betyder jo i praksis en forgiftning ofte her, ikke? Men når du var hjemme på en afgiftning, så havde man lønnen med, og det var noget, man så som nogle fornemme goder at have.
Ja, i forhold til, hvad man har været vant til, ellers når man ikke kunne arbejde, ja, gå på arbejde. Det her med at vælge to ægtepar, som er så forskellige som karakterer, hvorfor, ja, hvad giver det dig af muligheder der?
Jamen, det giver mig jo mulighederne for sådan virkelig at sætte det i relief, hvad de hver for sig kommer fra, og hvilke udfordringer de har, fordi det er meget let sådan at holde dem op imod hinanden. Men det giver jo også den mulighed at forsøge at lade dem komme tæt på hinanden. Og der tænker jeg jo især på kvinderne, Karin og Margrethe, altså lade dem overskride det her klasseskel, fordi det er jo det, som de prøver i romanen, da de får øjnene op for hinanden, og der opstår et venskab mellem dem. Så er det jo noget, som tiltrækker dem hver især, det der med, hvad er der egentlig på den anden side, fordi de ser noget i hinanden, som de hver især misunder hinanden for. Altså Karin, hun ser jo i Margrethe en kvinde, der er udarbejdende på et tidspunkt, hvor det ikke var det normale for en kvinde at være, og som er selvstændig og stærk, og som kan klare alt. Og omvendt, så ser Margrethe i Karin en kvinde, der har, ja, som kommer fra det store København, som har set mere af verden, og som har gået i gymnasiet, og har et andet sprog, og på den måde kan meget mere, eller har et rigere liv. Og på den måde, så inspirerer de hinanden, og har begge to sådan en opfattelse af, at den anden måske i virkeligheden lever sådan et mere autentisk liv, eller det rigtige liv, og de vil gerne hen mod det der, ikke? Og undervejs finder de jo så også ud af, at så let går det heller ikke for den anden. Men det er i hvert fald noget af det, der inspirerer dem hver især, og også åbner for, at de, ja, hver især får mod til at gå i den retning, som de her længsler, de nu går og har, ja, skubber dem hen i den nye retning.
Og lad os så lige tale om, hvad det er, der sætter historien i gang her i De Bedste Familier. Hvad er afsættet for romanen?
Der er to ting at nævne. Og den ene ting, det er, at hele den her historie om Cheminova, som jo også knytter sig til sådan en bredere fortalt historie om vækst, et væksteventyr i vores samfund, over for miljø, sundhed. Det vidste jeg var en stor fortælling, ikke bare om den egen, jeg kommer fra, men faktisk en Danmarks fortælling, fordi det her kompleks, det har man kendt mange steder rundt om i vores land, især på det her tidspunkt i 50'erne og i 60'erne, hvor vi også har etableringen af vores moderne velfærdssamfund, som jo netop er også der er skubbet på den udvikling gennem de her store industrivirksomheder, som har været placeret rundt omkring. Men mange af dem jo i nogle mindre lokalsamfund, hvor de har været helt afgørende. Så det her med, at man har sådan en stor uundværlig virksomhed på en egen, som netop på grund af uundværligheden gør, at folk de er ret villige til at lukke øjnene for, hvad der måtte være af problematiske bagsider. Det er sådan en stor fortælling om, hvordan vores samfund i dag egentlig er blevet til det, det er. Altså netop, at man har prioriteret væksten alle steder. Og man har haft sådan en tavshedskultur alle mulige steder, fordi man har tænkt, at det var ikke praktisk, hvis der var nogen, der stillede sig op og kritiserede den store virksomhed, som vi alle sammen er så afhængige af på den egen, man nu kommer fra. Så det var noget, jeg har vidst i mange år, at det var en vigtig fortælling at fortælle det her, fordi det også var et stykke Danmarks historie. Og så kom jeg over til den anden ting. Og det har noget at gøre med den her tavshedskultur, jeg også nævnte. Og den eksisterer, eller har eksisteret, som jeg også var inde på, mange forskellige steder. Men jeg kender jo den bedst, som jeg selv er vokset op i Vestjylland. Så det er den, jeg tager udgangspunkt i. Og den har betydet for mig, at jeg er vokset op med nogle værdier, der går ud på, at man taler ikke om det, der er besværligt, eller komplekst, eller smerteligt, eller bare vigtigt. Det gør man helst ikke. Og mange, som jeg har kendt i min opvækst, ser også ned på folk, der sådan, tager vigtige emner op.
Hvad kan det være?
Jamen, det kan være både sådan, hvad skal man sige, emner, der kommer til os udefra, altså sådan den store verdenssituation, og det kan have noget med følelser at gøre, også hos den enkelte person, men også begivenheder inde i familierne. Hvis der sker noget alvorligt i en familie, eller der er nogen, der ikke klarer sig så godt i en familie, og man kunne mene, at der var brug for, at det satte man sig ned og virkelig talte om, for at forstå, hvorfor er det så galt det her? Hvad er grunden til, at det er gået galt? Er der et eller andet, vi kan gøre for at rette op på det? Den slags samtaler, dem tager man ikke. I hvert fald ikke, det gjorde man ikke i min egen familie, og det har jeg set mange familier, hvor man ikke har gjort. Og det har givet mig, altså at vokse op i det, har givet mig sådan et efterslæb, som jeg har trukket med mig hele vejen op til nu faktisk. Hvor selv da jeg begyndte at skrive bøger, så havde jeg stadigvæk en følelse af, at der var sprog, som jeg ikke havde adgang til, som jeg på en måde ikke rigtig havde ret til at bruge, altså ord og sætninger, som jeg ikke kunne skrive eller sige.
Som?
Sådan et ord som kærlighed, for eksempel. Det var alt for... Så går man alt for tæt på. Et ord som elske. Så går man alt for tæt på. Det kan vi ikke sige. Og når man mærker det, at man kommer ind i den her forfatterverden og begynder at skrive bøger, så har man jo en forventning om, jamen så har man jo adgang til hele det fulde sprog. Det skal man jo helst have. Så man har alle værktøjerne. Og jeg kunne bare mærke, at det havde jeg ikke. Og jeg havde sådan hele tiden en følelse af, at jeg var bagud i forhold sådan til en del andre forfattere, som måske er kommet fra nogle andre kår. Og så vidste jeg godt, at den her Cheminova-fortælling, den lå og var noget, som jeg synes, jeg skulle fortælle. Fordi det var vigtigt, og jeg tænkte, at jeg var en af dem, der havde muligheden for at kunne fortælle den historie. Men jeg kunne bare mærke, at det kunne jeg ikke. Og der gik mange år, og der gik en del bøger, der skulle skrives, før jeg havde modet og modenheden til at gå ind i det der stof, og trodse den der følelse af, at det må man ikke. Fordi det er jo det, som jeg er vokset op med, at det kan man ikke være bekendt.
Nej, hvorfor er det, man ikke kan det?
Jamen, det er fordi, vi har altid lært, at vi ser ned på dem, som gerne vil vise frem, hvordan vi egentlig er. Det der med at vise, hvem er vi egentlig, på godt og ondt, det bryder man sig ikke om. Så er det det samme som at føre sig frem, eller det er det samme som at udstille nogen, eller udskamme nogen, og sådan noget. Det bryder man sig ikke om. Altså, der skal helst lægges låg på de ting der. Og det har siddet meget dybt i mig også. Altså, da jeg skrev de første bøger, der havde jeg sådan en følelse af, at jeg som forfatter, så kan jeg skrive om hvad som helst. Bare ikke min hjemegn, og bare ikke det, jeg kommer fra. Ellers så er der frit spil. Og det er det, jeg simpelthen kunne se, at det måtte jeg ligesom skulle kæmpe mig til, og ligesom efterhånden sådan tiltage mig retten til, at det kan jeg altså godt, det må jeg faktisk godt bryde det der kodex, og så gå ind i det her. Ikke?
Føles det, som om det er nu med den her roman, du gør det
ja.
For første gang?
Ja, det gør det. Det gør det. Og jeg tror, at det har, altså dels så tror jeg, der har skulle ske sådan en modning, altså bare sådan på det menneskelige plan i virkeligheden. Og så samtidig, så havde jeg nok brug for at skrive mig frem til det der punkt også, hvor jeg synes, at nu havde jeg ligesom skrevet nok bøger til at tænke, nu måtte jeg ligesom have vist, at jeg er seriøs nok.
Så nu må du fortælle historien.
Ja.
Og hvad så med det her med ord som kærlighed og elske? Er de blevet nemmere for dig at tage i din mund?
Ja, men det er ikke altså ubesværet stadigvæk. Ja. Altså fordi jeg kan stadigvæk med visse ord og formuleringer, sådan, så kan jeg stadigvæk høre den der sådan det der ekko af noget sådan fra opvæksten, hvor det lyder falsk. Det var den følelse vi havde, da jeg voksede op, at hvis der var nogle bestemte ord og sætninger, vi alligevel sådan forsøgsvis brugte, så lød det falsk. Så var det ikke vores sprog. Så var det noget, vi så på tv, eller hørte andre sige. Men det var ikke vores sprog. Og det kan stadigvæk godt ligge der lidt. Og det har jeg sådan efterhånden accepteret, at det slipper man bare ikke af med, det der, man slæber efter sig. Men det, jeg så efterhånden har lært, det er jo så, at man kan godt gå op imod det. Man kan godt være insisterende og så sige, at til trods for, at der er det efterslæb, så vil jeg altså alligevel være med for det der.
Så du har lært dig at gøre det?
Ja.
Du gør det. Vi skal lige snakke lidt om, hvor vi er henne i romanen.
Ja.
Vi er i Lemvig, vi er ved Tyberonen, og vi er ved Vesterhavet. Og geografisk, der er vi simpelthen længst mod vest.
Ja.
Hvad betyder Vesterhavet og fjorden for romanen og indirekte også for dig, men lad os starte med romanen.
Ja, men altså, det er jo sådan ret afgørende, det der foregår, da Cheminova kommer til egnen, fordi den kommer jo til, fordi man vil bruge Vesterhavet som losseplads for fabrikken. Det vil sige, det er både deres slam og affald, der skal ned på stranden dernede ved Vesterhavet, og så er det deres helt urenset spildevand, der skal lukkes ud i Vesterhavet, fordi man har en opfattelse af, at havet skal nok fortynde det, så det ikke har nogen skadevirkning, hvilket så viser jo ikke at være helt rigtigt.
Nej, det har vi simpelthen troet indtil.
Ja, det har man i hvert fald hævdet, at man har troet. Ja. Ikke? Altså, det er jo det. Altså, jeg er vokset op med sådan en refræn, da jeg voksede op i 80'erne, hvor man stadigvæk sagde, at jamen, dengang der vidste man jo ikke bedre, siger man så. Og det er jo sådan noget, da jeg dykket ned i research om det her stof, så kan jeg godt se, at altså, nogen vidste godt bedre dengang. Men man så sådan på det, at man, at den forurening, man skabte, så man på som en bagatel i forhold til alt det gode, som man ville udrette. Altså det var både det at få en stor fabrik op at køre på en egen, som var lidt forsømt, så man kunne skabe alle de her arbejdspladser. Der var også en masse følgeerhverv, hvor der blev skabt arbejdspladser, så det var sådan virkelig, virkelig hele vejen rundt. Og så har man jo altid brystet sig af, at man har været med til at redde menneskeliv rundt om på kloden, fordi når der har været truende hungersnød forskellige steder, fordi landbruget i Sydamerika eller Indien eller Afrika og andre steder har været truet af forskellige insektplager, jamen så har Cheminova kunne stille op og slå de her plager ned. Og det har jo ligesom været, den positive fortælling, og der har man så sagt, altså i forhold til det, der er det nogle småting, at vi forurener lidt på vestkysten derover. Men det, der jo så også har været problemet, fordi nu nævner du jo også fjorden. Cheminova, den lå jo og ligger stadigvæk i dag på det, der hedder Harboøre Tange. Det vil sige med Vesterhavet til den ene side og Limfjorden til den anden. Men det ligger på den østlige side af Harboøretange, det vil sige helt ned til fjorden og helt ned til vandkanten der. Og det betyder jo bare, at det kan man let regne ud, hvis der er et uheld på sådan en giftfabrik, der ryger noget ud, ja, så ryger de direkte ud i fjorden. Så der er jo virkelig blevet skabt nogle små og større forureningskatastrofer i alle de årtier, fabrikken har ligget der.
Og det er ligesom også lige nu, vi går rundt og kigger ned i havet og ned i fjorden og konstaterer, at der ikke er mange fisk tilbage.
Ja, og det er jo, og igen, altså der er jo sådan en parallel op til vores tid nu, fra den tid, jeg beskriver. Og det er jo det her med, at man helst prioriterer væksten. Og det gør man jo både sådan fra politisk hold. De fleste politikere taler helst om vækst. Men også ind i de enkelte familier, der har man jo også, de fleste har i hvert fald, fokus på det, man gerne vil opnå. Der er altid noget foran en, man gerne vil opnå. Og det kræver noget økonomi. Og hvis man skal passe på miljø og natur og klima, så koster det ofte. Og det har der bare været. Op gennem årene, så har der været en manglende villighed til at prioritere det. Og det er jo også noget af det, som jeg prøver at beskrive i romanen, og som jeg håber, man altså også let kan sætte sig ind i, når man læser romanen. Altså, hvad den tiltrækning har været for folk som Niels og Margrethe, som kommer fra noget, der nærmest er en slags fattigdom. Og pludselig så har de udsigt til et andet liv.
De får råd til et hus.
De får råd til et hus. De kan give deres børn en helt anden opvækst, end de selv havde. Og det eneste, der kræves, det er, at Niels han knokler på den her fabrik, hun arbejder på vaskeriet, og at de så i øvrigt lukker øjnene for de problemer, der er med den fabrik, forureningen og også de forgiftninger, som Niels han oplever.
Margrethe forsøger at tale om det.
Ja.
Men for døve ører.
For døve ører, og hun prøver at tale med ham om det, men det er jo heller ikke sådan, at hun går til fabriksledelsen og klager.
Eller til pressen.
Nej. Det har ligget folk meget fjernt, det der. Ikke? Altså, også fordi man har lynhurtigt fået sådan en fælles justits i det her samfund, hvor man godt vidste, jamen altså, hvis man nu er den, som lige pludselig råber op og påpeger en masse problemer, hvis det så rent faktisk fører til, at den her fabrik, den lukkede, den flyttede væk, fordi den var jo kommet til Vestjylland, fordi der havde været kritik af den, der lå på Sjælland. Ja, så ville man være ham, som fik lukket den fabrik, og det er der ingen, der har lyst til at være den, der er det.
Så måske er det også det, der er forklaring på, at man har lavet giften sive ud i fjorden og ud i Vesterhavet.
Der er ingen, der har tur at tage det her på sig, og så også bare netop det der med, at der har været, i hvert fald i altså ret mange år efter, at Cheminova kom til derovre, der har der været den der opfattelse af, at det var et mindre problem. Altså det var noget, vi godt kunne leve med. Altså både forureningen, fordi de fleste har måske ikke helt vidst, hvor alvorligt det faktisk var med den forurening. Og så det andet, det her med forgiftningerne, arbejderne, der oplever de her forgiftninger. Det er noget, som de enkelte arbejdere, de fleste af dem i hvert fald, har tænkt, jamen det er noget, vi må tage på os. Den tager vi for holdet, så at sige, for samfundet. Vi klager ikke vores nød. Vi går hjem på de her afgiftninger, får et skud morfin hos lægen, så prøver vi at sove igennem det, og så kommer vi tilbage og er klar igen. Og der skal man også huske på, at når de her arbejdere kom tilbage fra en afgiftning, så var der ikke noget om, at man, så var der ikke noget med, at man talte med hinanden om det. Altså, det blev fuldstændig dysset ned. Der var nogle gange nogle nyansatte, der oplevede at blive forgiftet, næsten lige efter de var startet derude. Og de kom nogle gange tilbage og havde brug for at snakke med nogle af de andre om, fordi de vidste, der var nogle af de andre, der også havde prøvet det. Og de fik lynhurtigt at vide, det der, det snakker vi ikke om. Du tier stille. Vi vil ikke høre det.
Hvordan kan det være? Eller, altså, der er jo sådan den der tavshedskultur, og simpelthen, den løber ligesom igennem både familierne, egnen, virksomheden. Hvordan kan det være?
Jamen, jeg tror, at det også har at gøre med, at den kultur, den har jo været på min egen, også mange år før Cheminova kom til. Så jeg tænker, at det har været et meget godt, vi har været meget egnet til det på min hjemegn, at tage den her giftfabrik til os. Fordi det har været en værdi i mange familier, det her med, at man godt kunne tage, altså man kunne godt tage hårde vilkår uden at klage. Altså det her med at stille sig op og klage over nogle vilkår, det har man set som et svaghedstegn. Det var bedre, hvis man kunne, også selvom der måske var nogle forhold, der ikke var sådan helt rimelige, så var det bedre, hvis man kunne bide tænderne sammen, og så klare det. Og så har man også, når man går lidt længere tilbage på min egen historie, så har Indre Mission også spillet en større rolle, end den gør nu. Den har spillet en stor rolle i nogle samfund, eller nogle miljøer derovre. Og i den bevægelse, selvom der er forskel på, sådan, hvordan man i de enkelte indre missionske familier sådan, har praktiseret deres tro, men der har i hvert fald ligget en meget stærk tavshedskultur også hos Indre Mission, som også har ligesom flyttet ud i samfundet.
Romanen er inddelt i 5 dele, så vi sådan kronologisk bevæger os fra 1953 til 62.
Ja.
Og hvorfor har du valgt at placere romanen i de her 10 år, var jeg lige ved at sige, 9 år?
Jamen altså, der er der flere grunde til. En hovedgrund, det er, at det er i de år, at vi har den her udvikling, ret så markante udvikling i vores samfund, at vi går fra ja, nogle ret så mistrøstige, fattige år efter krigen, efter besættelsen. Og så kommer vi ind i den her økonomiske opblomstring. Vi får etablering af vores moderne velfærdsstat. Det sker lige i de her år. Og netop, som jeg siger, så er der den her sammenhæng mellem nogle politiske initiativer, og så det, at vi har de her store industrivirksomheder, som virkelig også skaber vækst rundt omkring. Og det er sådan nogle skelsættende år, der lige foregår på det her tidspunkt. Og så falder det også sammen med, at nu følger vi jo, nu har vi jo talt om de her to familier, men der er jo faktisk en tredje familie, vi også følger sådan lidt på sidelinjen. Og det er jo grundlæggeren af Cheminova og direktøren Gunnar Andreasen og hans familie. Og Gunnar Andreasen, han er direktør på Cheminova de her første cirka 10 år. Så det følger også, man kan sige, hans involvering i fabrikken.
Og den måde, han påvirker de to familier, eller hans beslutninger som direktør?
Ja. Fordi han, på den måde spiller han jo en stor rolle, især måske for Jørn.
Ingeniøren.
Ja, som ser op til Gunnar Andreasen, og ser sig selv som hans højre hånd, og i virkeligheden også ser sig selv som hans afløser, når han en dag ikke længere skal være direktør.
Du er selv opvokset på egnen, og du har så været der i 70'erne og 80'erne. Og du blander fakta og fiktion her. Hvordan har det været at balancere det?
Ja, altså, jeg har jo været 5 år om at skrive den her bog. Jeg har aldrig været så længe om at skrive en bog før. Og det tror jeg har noget at gøre med, at jeg var meget påpasselig med, at fordi jeg nu skulle skrive min hjemmeegn. Og man kunne ellers sige, at det gav mig jo egentlig et forspring, fordi så var der meget, jeg egentlig vidste på forhånd. Men det har alligevel skabt en trang hos mig, eller et behov hos mig, for altså virkelig gå ned i detaljen og være sikker på, at jeg havde forstået alt rigtigt, som havde med den her fabrik at gøre, og egnen på det her tidspunkt, som jo også er, før jeg selv kommer til verden. Så derfor var det også grund til at gå ned i det her stof, men simpelthen også for at være sikker på, at jeg kunne skildre det så nuanceret som overhovedet muligt. Og jeg var meget opsat på, altså nu kan man sige, det min vej ind i romanen er jo gået gennem arbejderfamilien. Niels som den første, og så Margrethe. Fordi det er dem, jeg føler mig tættest på sådan i udgangspunktet. Men jeg har gjort meget ud af, at man følger de her to familier ligeværdigt. Og at man kommer lige så tæt ind på Jørn og Karin. For ligesom at give det fulde billede af, hvad det er, der sker på den her egn på det her tidspunkt. Og også for at forhindre, at der kom sådan en politisk skævvridning i bogen. Det var jeg ikke interesseret i. Og jeg håber også, at når man læser romanen, at man så samtidig med, at man selvfølgelig får et indtryk af, hvad altså, alle de problemer, Cheminova har skabt på den egen, at man så også samtidig ser og forstår, hvorfor det har været så vigtigt for folk på egen at beskytte den her fabrik. Fordi man ser alt det gode, den også har skabt på egen.
Ja, du lytter til Skønlitteratur på P1, hvor vi i den her uge og i de næste 2 uger kører en lille DR-romanpris-serie, hvor du kan møde alle 6 forfattere, der er indstillet til DR-romanprisen. Og i dag er temaet natur og katastrofe. Og derfor så skal vi videre til Peder Frederik Jensen og hans roman Rans. vilje. Her går sømanden Roar i land, og han bosætter sig på Lolland i 1872. Og han slår sig ned lige der, hvor havet og kysten mødes. Han aflæser havet og himlen, og han gør sig klar til at stå imod den her stormflod, der er på vej. Men da han finder en lille pige, der driver rundt i vandmasserne, så knytter han sig meget stærkt til hende. Mette Willumsen har talt med Peder Frederik Jensen, som lægger ud med at beskrive sin hovedkarakter, Roar.
Den karakter, vi følger mest, er en gammel sømand, der hedder Roar, som lidt kommer ud af ingenting. Jeg lod mig inspirere ret meget af begyndelsen på den første Silas-bog, hvor der kommer Cecil Bødkers Silas-bøger, hvor der kommer en jolle drivende ned af en å, og der er en fod ud over lønningen. Og den her dreng, som så er Silas, kommer lidt ud af intet, og man ved ikke rigtigt, hvor det intet ligger henne. Og så begynder der et helt univers rundt om den dreng der, ikke? Den åbning kunne jeg huske fra min barndom og genlæse den på et bibliotek, og så tog jeg det lidt til mig. Og så Roar, han kommer lidt ud af intet, sådan i hvert fald til at begynde med.
Han er sømand.
Ja.
Hvordan ser han ud?
Jamen, han er voldsomt tatoveret, tror jeg, i en tid, hvor det ikke var så almindeligt, som det er nu. Nu er det jo, kan man sige, temmelig almindeligt at være tatoveret. Men han har ligesom et fletværk af tatoveringer over hele sin krop, op over issen, han er skaldet og så videre. Det kan man ikke se i starten, for han har jo sådan set tøj på, når han træder ind i romanen. Men han har ligesom en masse symboler og en masse tegn på sig, fordi han har sejlet på de syv verdenshave.
Han er en dansk mand,
ja.
Men han har rejst rigtig meget, ja, som sømand.
Det har han.
Alder? Status?
Alder er lidt svært, fordi jeg tror egentlig, at han er lidt svær at beskrive aldersmæssigt, og han må godt være lidt flydende på den måde, at jeg ser ham lidt som en udover at han er en karakter i en roman, så han er også lidt sådan en slags person, eller ja, sådan beholder, der skiller det gamle fra det nye, altså den gamle verden fra den nye, moderne verden, som vi jo stadig på en eller anden måde lever i, eller måske er på vej ud af. Så derfor så er hans alder på en måde lidt irrelevant. Han er sådan lidt alle aldre. Hvis man kigger på, hvad han har oplevet, så burde han være meget, meget gammel. Men hvis man så kigger på, hvad han formår, så er han sådan set stadig ret stærk.
Altså, han har jo så sejlet som sømand, og så lander han ligesom tilfældigt. Du siger, han kommer ud af ingenting.
Ja.
Hvordan betragter de lokale ham, da han dukker op?
Med lige del forundring og lige del begær. Altså, der er en forundring over ham. Hvem er det her menneske? Og der er sådan en nysgerrighed. Der er et sted i bogen, som forholdsvis tidligt i bogen, hvor han træder ind i en købmandsbutik, eller en handel, der er her sådan i den her fjord, som er tænkt som det daværende Rødbyfjord på Lolland, som nu er en romark. Og hvad hedder det? Der er det en fantasihandel, ikke, kan man sige. Og der træder han ind, og så langsomt så siver hele landsbyen ligesom ind i det her butikslokale og omgiver ham og træder op på sillekasserne, og kvinderne knæver om ham, og mændene ser sådan lidt anskuer ham med en vis mistillid og alligevel fascination. Og så er der sådan en snak om, hvad det egentlig er, der er på hans krop. Og så falder han omkuld midt i det her, fordi han er jo vant til, han er jo et ægte udendørs menneske. Så det her med pludselig at være omgivet af mennesker på den måde, det er tydeligvis ret voldsomt for ham. Og så vågner han på en sofa i baglokalet, og så lytter han til, hvordan de taler om ham, om hans krop. Så han er sådan, han må godt være lidt utydelig, synes jeg.
Og de har aldrig set noget lignende før?
De har aldrig set noget lignende før.
Det har vi, altså, andre, de, det har vi andre heller ikke, vil jeg sige.
Nej, det kan godt
det
være.
Det er rigtig fint.
Ja, tak.
Jeg forestiller mig det her, alle de her tatoveringer som et fletværk.
Ja.
På den her meget, meget stærke krop, og nu siger du også begær. Altså, ja, man får helt lyst til at se et billede af ham.
Ja.
Sådan
det blev der tegnet på det første forslag til forsiden, men det blev nok for meget. Jeg tror godt, det må være i folks egne hoveder, hvordan han ligesom...
Nu bliver jeg nysgerrig. Hvordan så han ud der?
Der lignede han lidt for meget lig.
Ah, okay.
Og det var ikke så godt. Det blev sådan lidt for... det blev sådan en lille smule for nekrofilt, eller sådan ubehageligt. Også fordi bogen i forvejen er stadigvis lidt nekrofil.
Ja.
Så det var ikke så rart.
Hvordan, nu sagde du før, at han ligesom ankommer, men det var jo ligesom en barnefod i en Cecil Bødker-roman. Og sådan, hvordan fandt du på ham? Hvordan kom han til dig, eller opstod han ham her roer?
Jamen, han kom igennem at skrive ham frem, tror jeg, ikke? Men man kan sige, jeg tænker sjældent, at bøger opstår som sådan nogle helt... Jeg ved ikke, jeg tror, der er meget få, der ved præcis, hvad det er, de gør, når de går i gang med at skrive sådan et projekt. Nogle gør måske nok, så jeg bruger mange kræfter på at bevæge mig hen imod det, der så ender med at blive til bogen. Måske også nogle gange for mange kræfter. Men inde i det, der er der sådan en nysgerrighed, kan man sige. Ikke? Og så har jeg bare en lang glæde ved alt det her sådan... Både det maritime pulp, altså sådan pop-maritime sjov og ballade fra film og Carl Stegger og alt muligt på den ene side, og så også hele seriøsiteten, der ligger i hvordan vi vores myter og i hvordan vi vores sange og i vores selvforståelse har beskrevet den her tilstand, som det er at have med havet at gøre. Ikke? Og jeg tror måske, det har været vigtigt for mig at gribe det an med en vis, hvad skal man sige, tage havet som element, meget alvorligt, samtidig med, at jeg synes, det er helt vildt sjovt at se Pirates of the Caribbean og bruge alt det der ballade, der er der. Ikke? Men i sidste ende, så er havet ikke en ven, eller naturen kan vi jo slet ikke på den måde besjæle nødvendigvis, men jeg tror, at det er ret vigtigt for Roars udvikling, at han kommer ud af et element, som han har valgt, fordi han selv er flygtet fra noget, vi i dag vil kalde traumatiserende. Så jeg har forsøgt hele tiden at tænke, at han består af en masse ting, som i dag har meget større forståelse for, måske, ikke? At beskrive med traume, med terapi osv. Men i den tid har der ikke været så mange muligheder for det. Så tror jeg, man har sat nogle andre billeder på det, ikke? Ja.
Der er nogle ret ud over Roar, så er der så en pige.
Ja.
Og hende kan vi lige vende.
Hun kommer.
Hun kommer nemlig til ham. Mm-hmm. Men der er også nogle... Jeg ved ikke rigtig, hvilket ord jeg skal bruge... om det sådan skulle være eventyrlige, fordi de er også modbydelige, men der er altså både nogen, altså der er barske sømænd, og der er altså sømænd med meget skarpe knive, og, og der er ligerøver og gravskinder, og også nekrofile, altså der, og vi kommer lige til, hvorfor der er det lidt senere, ikke? Men det er de her karakterer, hvem det er, der befolker din roman.
Ja.
Og så er der Roar, og så er der pigen.
Mm.
Hvilke karakterer er du mest glad for? Kan du vælge en?
Nej. Altså, jeg er ret glad for deres dynamik selv, ikke?
Roars og pigens.
Roar og pigen. Og pigen kommer jo sejlende efter den her voldsomme storm, som ramte Syddanmark i 1872. Hun opstår som noget, der ligesom sejler ind i hans liv, ikke? Og så har han et valg om at tage det til sig eller ej. Og det grund til, at jeg synes, det er det bedste og stærkeste, som for mig i hvert fald, det er, fordi det beskriver den kærlighedsrelation, som jeg synes er kernen i den her roman. Altså det der valg, som Roar står over for, om han skal tage det her barn til sig eller ej, det synes jeg er helt afgørende for bogen. Personligt i hvert fald, ikke? Jeg synes, det der, der er en følsomhed til stede, som han ligesom lærer at kende igen. Og der har jeg jo tænkt det her med, jeg tror, at det er vel rimelig almindeligt, at hvis man udsættes for noget på et tidspunkt i livet, så blokerer man for det, ikke? Og så kommer den her pige til ham, og så kan det genopstå som en mulighed i hans liv, som han tager til sig, altså kærligheden, ikke?
Der er nogle rigtig fine scener, hvor han oplever, at han har lært på et eller andet tidspunkt at elske, og selv er blevet elsket. Det kan han mærke i den måde. Det strømmer ligesom lige pludselig helt naturligt i ham, så han formår at tage sig af det her lille barn.
Ja, præcis.
Og derudover, så er han jo en mand, der kan rigtig meget med sine næver.
Ja.
Ja, det må du godt lige fortælle. Altså, hvorfor er det, hvad er det, han foretager sig? Altså, da han ankommer til Lolland, så køber han et stykke jord, eller en sandbanke.
Han køber det på en måde.
Han forhandler sig til det med...
Ja.
Ja, lad være med at sige, hvordan han gør det. Men, men hvad er det, hvorfor er det, du lader ham finde sådan et helt øde, langt ude, besværligt sted, hvor man nærmest ikke andre kunne finde på at bygge et hus, og det gør han?
Det er jo en sandbank på kanten af Rødby Fjord. Hvis man er i tvivl om, hvor vi befinder os, så er det nogenlunde i saunaen på La Landia. Sådan, hvor den ligger i dag, ikke? Og det, så længere væk er det jo ikke, trods alt. Men på det her tidspunkt er Lolland jo et sted i Danmark, der egentlig allerede var diger. Man vidste jo udmærket godt, at man boede med det her element foran sig.
Han kan ikke komme længere ud til havet.
Han kan
havet.
Ikke komme længere ud til havet, men han kan, uden at gå i land. Nej, han, det, er jo, nå, men det er jo bare, fordi han synes ikke, det er særlig rart at skulle ind til de der pluttebønder der. Altså, han vil jo hellere være i sit element, men han har lavet en kontrakt, tror jeg, med noget mytisk, der gør, at han ligesom ved, at han skal være der, tænker jeg. Men altså, konkret så tror jeg, at han ser den her ø som noget overskueligt. Og da han ankommer, der er det jo en ø, der har ligget, hvor man så har haft dyr. Altså, der er nogle efterladenskaber fra de mennesker, der har lavet deres... Om det har været kvæg, det ved jeg egentlig ikke helt præcis, men i hvert fald græsse der, ikke? Og den nærmeste tange hed rigtigt i virkeligheden Rødby Fæland. Altså, så det har været en tange, hvor der har gået kvæg, ikke? Og den tange har jo været sådan i en mellemtilstand mellem jord og vand. Så jeg oplever, at det er et genialt sted til sådan en karakter, der ikke rigtig er virkelig, men alligevel er virkelig, sådan, hvis jeg skal sige det selv personligt, ikke? Men det er sådan et godt sted at lade ham være, fordi han har så meget tvivl, tror jeg, på, hvordan han skal klare sig, men samtidig ved han, at han skal være der.
Den her banke, den ligger lige der, hvor fremskridtets mænd gerne vil lave kystsikring.
Ja, efter stormfloden. Han bygger huset inden.
Han bygger et hus, ja.
Ja, han bygger et hus, hvor han sejler... Altså, det har været helt vildt sjovt, den del af at lave bogen, fordi det der jo er, det er, at hvad skal man sige, det der forsvinder i en stormflod, det er selvfølgelig ler, forsvinder i en stormflod. Hvad hedder det? Alle de elementer, den måde at bygge på, der ikke står fast nok, det forsvinder. Og der er jo selvfølgelig i de steder i verden, hvor man har taget vand alvorligt, der er der jo en byggekultur, der går med vandet og ikke går imod vandet. Og det vil sige, hvis man for eksempel tager til... over til Vadehavet, så er der jo bygninger, der er lavet, så væggene kan altså gå med vandet. Så hiver man sådan nogle store paler op af jorden, og så når vandtrykket kommer, så bevæger væggen sig sådan her, så kan vandet gå ind igennem huset, ikke? Og gå ned. Sådan nogle væg bygger han, og så støber han, hvad vi i dag vil sige, var beton. Og det har man jo gjort siden antikken, altså der har man jo fundet ud af, at når de rette elementer opstod, jamen så er det blevet stenhårdt, uden at det kunne flyttes. Så hans hus er jo på en måde en bygning, der går med elementerne, og samtidig har en hel masse træk fra skibet. Altså, han beskriver taget og loftet som en rik, osv. osv. Så det er et forsøg på at pege på, hvor meget vi taber ved at glemme, at vi som art er specialiseret til at bruge vores hænder. Og nu er vi så en art, der sidder og kigger ind i en lampe, ikke? 9 timer om dagen, og bliver alle sammen syge. Det er meget interessant, ikke? Så vi har en kulturhistorie, hvor vi har formået at leve et sted geografisk, og så tage de ressourcer, der var der, og så sikre os med dem, ikke? Og det er vi jo i gang med at glemme nu. Så derfor er der en kæmpe pointe i det der med, at han bruger håndværket og bruger stedets elementer til at lave noget, der hænger sammen med vandet.
Ja, og hvad er det, du vil vise ved at udruste ham med alle de her egenskaber?
Jamen, det grunder jo en fascination og en nysgerrighed og en kærlighed til håndværk og en kærlighed til... Det jeg lige prøvede at sige der, altså det her med at være til stede der, hvor vi er, og ikke være til stede alle andre steder, ikke? Altså det er jo meget interessant, at den her person, han er lige der, og derfor klarer han sig, ikke? Og jeg tror, at den her tilstedeværelse alle andre steder, end der, hvor vi egentlig er selv, og måske slet ikke i vores kroppe længere, og nu er vi måske ved at opløse vores kroppe og blive til det som datastrømme, ikke? Så det tror jeg ikke er en super god vej for et biologisk væsen. Men så jeg tænker, der er sådan både en politisk eller en holdningsmæssig pointe der, men også en usikkerhed på, hvad det er for en verden, der vi skal leve i, hvis vi glemmer det her, ikke? Altså, jeg synes det er sådan underligt. Der er et underligt hierarki imellem, hvor det materiale, altså det at kunne bruge sine hænder, er sekundært til en eller anden form for abstraktion, ikke? Altså i dag er der større status i, at man kan sælge et eller andet stupidt på internettet via en eller anden YouTube-kanal, end der er i at kunne bygge et hus. Det er jo helt galt afmarseret. Og der tænker jeg bare, at Roar repræsenterer en dyb kulturhistorie, som ligesom kommer helt ned til sletterne i Østafrika, ikke? Hvor mennesket sprang fra at være en eller anden form for abe til at være et intelligent væsen, ikke? Så vi afslutter, eller sådan, vi på en eller anden mærkelig måde afslutter vi en udvikling, der er ekstremt dyb og lang, og tror lige pludselig, at vi kan holde på alt det, der er i verden, og det tror jeg ikke på, vi kan.
Du er født i 78, ja. Og du er uddannet bådebygger.
Ja.
Og du er også uddannet fra forfatterskolen.
Ja.
Så du kan både noget med at kigge ind i computeren og bruge dine hænder.
Ja.
Og nu, vi har jo taget hul på det, men nu vil jeg gerne snakke lidt om, hvad er det, der sker? Altså, hvad er det for en hændelse, der sætter romanen i gang?
Den hændelse, der sætter romanen i gang, er jo en konkret begivenhed, der ramte Syddanmark. Vandet blev trykket op i den Botniske Bugt, og vinden sprang, og så blev det trykket tilbage som et stempel. Man kan jo se på kortet, hvad det er. Det er jo den del af Lolland og Falster, der vinder over mod Bornholm. Det er den del af Bornholm, der vender ud i Østersøen. Det er den del af, der ligesom vender ned mod vandet, kan man sige. Der bliver ramt meget, meget hårdt. Og det var en konkret begivenhed, der kom over 2 døgn. Og der døde ikke så mange mennesker, som jeg lidt lægger op til i romanen. Der døde stedvist mange, kan man sige, ikke? Og så døde der ufattelig mange dyr, husdyr, ikke? Og så gik der jo 300-400 skib, der sank og gik på grund. Folk overlevede på tagene osv. Det var en kæmpe naturkatastrofe, der skilte. Hvis man vil forestille sig det, så Nakskov Fjord og Rødby Fjord mødtes. Så altså, vandet løb hele vejen igennem de 2 fjorde, hvor der normalt er land. Ikke? Og efter det, der kom der en stor landvindingsbevægelse, hvor man jo tørlagde, man var allerede i gang med tørlægge Rødby Fjord, men det færdiggjorde man ligesom det arbejde over en del år faktisk, ikke? Men det, der var rigtigt afgørende, det var, at man byggede det meget lange dige på 66 kilometer, der går helt ud fra Nakskov til Nysted. Nej, næsten ikke i dag. Og det dige, det tror jeg på en eller anden måde var det, der startede min fantasi lidt, fordi jeg tænkte, det er jo interessant, at man har bygget et dige, der er så langt. Fordi dengang, hvad havde folk at bygge med, ikke? De havde en skovl og en trillebør. Og så det her gigantiske job, det der jo mennesker, der har gjort. Hvem var de mennesker? Hvad var deres livsvilkår? Det var egentlig det første, der gjorde mig nysgerrig på det. Og det var i forlængelse af den roman, jeg skrev, der hedder Det Danmark, du kender. Fordi jeg tænkte, jamen det her proletariat, som det har været, det her landproletariat, som kom fra Sverige og kom fra Jylland og kom alle steder fra. Og de levede på en kost, der var meget sparsommelig, og så fik de en masse brændevin. Og så blev de sandsynligvis ikke særlig gamle, og så knoklede de fuldstændig ufatteligt, ikke? Hårdt, og byggede det her dige. Og det synes jeg er sådan en... Der er et eller andet interessant i det der med, at rigtig meget af historieskrivningen, også i litteraturen, det er jo borgerskabets historie. Fordi hvem havde tid til at sidde og skrive, og hvem havde overhovedet en interesse i at skrive, hvem man var. Så begyndte jeg at tænke over min egen slægt og min mormors slægt, hvor det også er... Vi ved ligesom, at min tipoldefar... eller oldefar, tipoldefar tror jeg, eller oldefar, kom fra Bornholm og havde et sort, et mørkt sind, og havde ejet Bornholm-ure. Det er ligesom, der slutter historien, ikke? Men på min morfars side, som var borgerskab fra Næstved, der kender vi den langt tilbage, ikke? Så jeg blev fascineret af alle de her mennesker, som på en eller anden måde har ligesom skabt infrastrukturen, har drænet sumpene osv.,
Og det er nogle af de karakterer, vi møder på bagkant af stormen her.
Men i princippet så er det jo faktisk nogen, der ikke rigtig er gået i gang, fordi stormen rammer her, men det kommer i årene efter.
Ja, men man kan mærke, at ovenpå den her naturkatastrofe, der foregår, eller ting, der sker, så er der pludselig arbejde, og der er folk, der kommer til for at lede efter værdier.
Det er jo chokdoktrinen, ikke?
Og Roar, hvad er det? Altså, han har forudset... stormen. Ja. Han kan jo noget, og han er det her lidt, er han virkelig, eller er han ikke virkelig? Ja. Altså, hvad er det, han kan, når han kigger ud på havet og himlen, eller hvad det er, han kigger på?
Jamen, han kan jo i hvert fald aflæse det. Og så tror jeg, at der er en afgørende ting, det er, at han lader sig ikke forstyrre i sin oplevelse. Så det vil sige, at det, han ligesom ser og erkender og forstår, det har han tillid til. Og så handler han ud fra den tillid. Og jeg tror, at det grunden til, at han ved, der er noget, der vil ramme, det er jo fordi, at han som helt ung dreng pilkede torsk i Nordatlanten, og det var der altså folk, der gjorde, som sejlede ud med skonnerter, og så blev de sat en og en i sådan nogle små pramme, og så sad de der alene i sådan en pram og pilkede torsk.
Uden, og pilkede torsk,
ja. Ja, så fangede torsk, ikke, med nogle tunge lodder, der røg dybt, dybt ned, og så hævde de torsk hjem. Og der beskrives det sådan, at det bliver ramt, at han bliver ramt af en storm der, og kommer væk fra de andre, kommer væk fra sit skib, og oplever så i den der storm, at en brødsøhængst, også som man kaldte langskib i sagerne, lægger sig på tværs og redder ham. Altså et skib, der kommer ud af myterne, der sejler direkte ud af det mytologiske, redder hans liv. Det er det, han oplever. Og det skib er ført af Ægir, havets gud, og hans kone, den virkelig hårde negl, Ran, som bestemmer over de druknede, og deres 7 døtre. Og det er hans erkendelse, at de redder ham. Og det fører ham til alle mulige ting. Men der er en kontrakt der, som ikke beskrives nødvendigvis så nøje i bogen, men som giver ham en bevidsthed om, at han skal bosætte sig på den der ø.
Han har simpelthen været tæt på at være råd i det her net, som Ran har haft ude.
Det har han, og i dag vil vi jo beskrive det som en psykose, sikkert ikke, eller som et traume oven på en voldsom oplevelse. Men for Ran, eller for Roar, var det en helt grundlæggende ting, der førte ham igennem hans liv.
Hvorfor det her mytologiske spor?
Jamen, fordi jeg synes, at det, dels er det sjovt. Det er enormt sjovt at læse, og sagerne findes i nogle fantastiske oversættelser, der er utroligt gode at læse, og det er bare, altså det er jo bare et stykke litteraturhistorie, der er dybt fascinerende og spændende, sådan bare som læser. Men det er jo også en måde at, hvordan vi i vores ligesom myter og fortællinger og så videre, jo har en ret klar erkendelse af, at vi skal ikke begå hybris, altså vi skal ikke være overmodige over for elementerne og naturen. Og det er jo også en af de ting, der sker der med moderniteten, ikke? At vi skiller os fra vores forståelse, både af, hvordan vi kan bygge verden, men også af, hvad vi egentlig har erkendt i kunsten og i overleveringerne. Det skiller vi os væk fra og begynder at sige, at det er noget, der er førtidigt, ikke? Men der synes jeg, det er sjovt, eller egentlig ikke så sjovt, men på en måde inspirerende at prøve at læse ind i de kilder og sige, hvad er det egentlig, der står om vores forhold til det her element, som, altså, kloden, jorden burde jo ikke hedde jorden, den burde hedde havet, ikke? Altså, vi lever jo faktisk ikke på en planet med særlig meget land i forhold til, hvor meget vand her er. Og der er noget helt vidunderligt ved, at der altid er den samme mængde vand, der bare skifter element. Og lige nu står vi jo i en situation, hvor det er ved at skifte element igen, fordi at de her kapper af is smelter. Og det er jo egentlig, det er jo sket igennem geologiens tid, der har det jo sådan set altid været sådan, at isen er smeltet, og isen har sat sig osv. Så derfor er jo vand jo i virkeligheden det element, vi burde være mest opmærksomme på. Og derfor synes jeg, det er spændende at læse ind i de myter og de savn, der handler om vand. Fordi det er det, vi kommer til at slås med. Altså gletsjerne i Himalaya, når de smelter, så det er jo vanvittige mængder af vand. Det er lige så stort som på Antarktis. Man kalder det den tredje, hvad hedder det, pol. Så meget vand er der i Himalaya. Alperne er jo holdt sammen af frossen vand. Så når det smelter, så begynder alperne at falde fra hinanden. Så det her element er jo et fantastisk element. Når det fryser, kan det bryde alt. Det har en kilekraft, der er så enorm. Og så videre, og så videre. Og hvad har mennesket gjort? Mennesket har sat sig op på en træstamme og forstået. Hvis jeg sidder på den der træstamme, så kan jeg komme derover. Jeg vil gerne derover, fordi jeg er nysgerrig på, at der er røg. Og røgen kunne så være en brand, ikke? Eller man har tænkt, der er nogen andre måske. Så den her blanding af nysgerrighed, og at vi har kunne bruge materialerne til ligesom at forstå havet, synes jeg er helt afgørende. Og så kommer der lige der 100, hvor vi tror, at vi ikke behøver det længere. Og nu kan vi jo se, hvor sindssygt fucked vi er, ikke? På grund af det.
Der er stof til eftertanke.
Ja.
Hvad forventer du, eller hvad håber du, at læserne vil diskutere?
Altså, til at begynde med, så synes jeg jo, at det, der karakteriserer den her romanpris, som jeg synes er enormt positivt, det er, at der er rigtig mange, der læser den, fordi det er bogklubberne på bibliotekerne typisk, ikke? Og det vil sige, at den kommer ud til en masse mennesker, der måske ikke nødvendigvis vil lige tænke, at det var en bog for dem. Så hvis nu det er udgangspunktet, så synes jeg, at jeg selv personligt ret glad for det her med at tænke tanken, at der sidder en masse mennesker rundt omkring i Danmark, som går til den her bog med en vis nysgerrighed og en vis måske sådan tvivl om, hvad det nu er for noget. Og gennem den oplevelse, der tænker jeg, at de vil blive udfordret og på deres ligesom forståelse af, hvad... jeg tror, der er mange, der vil blive udfordret af, at den her måde, jeg skriver håndværkene ind aktivt og elementerne, men også nogle af de her grænseoverskridende ting, der er i bogen. Men jeg har rigtig stor tillid til romanlæsere. Jeg synes egentlig, at vi undervurderer ofte, hvor meget romanen kan. Og jeg synes, at jeg håber, at den her kan bidrage med ligesom at udvide diskussionen en lille smule for, hvad en moderne roman skal kunne.
Og så er der ud over det, du siger her, også nogle meget, meget smukke scener, som er relationen mellem Roar og Pine.
Ja,
blandt andet.
Det tror jeg, der er selvfølgelig også mange, der vil. Jeg ved, at der er mange, der læser den positivt i forhold til ensomhed.
Ja. Og fællesskab.
Og fællesskab. Og altså, kærlighed.
Ja.
Og det er jo dejligt.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Du hørte min kollega Mette Willumsen tale med to af de nominerede til DR Romanprisen. Kim Blæsbjerg med De bedste familier, og den roman er udsendt på forlaget Gutkind. Og så var det Peder Frederik Jensen med Rans vilje, der er udsendt hos People's Press. Du kan høre flere samtaler i de to næste uger, blandt andre med Ditte Holm Bro, Thijs Ørntoft, Malte Tellerup og Rasmus Theisen. Og det er læseklubber, der mødes på landets biblioteker og endevender og diskuterer romanerne, før de i juni i år skal stemme og finde en vinder. Og hvilken af de 6 nominerede romaner, der får DR's romanpris, det afsløres lørdag den 15. juni live på P1 i timen mellem 14 og 15 og fra scenen på Dok 1 i Aarhus. Mit navn er Nana Mogensen, og du kan som altid skrive til programmet på litteratur@dr.dk. Vi høres ved i næste uge.